Arabako azken berria jasoko ditugu gaurko irratien tartean aurreratu dugun bezala eta horretarako bagoaz errepasotxoa egitera Alabediko Aimar Gutierrezekin. Arratsaldeon, Aimar.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, helduko diegu Arabako azken berriei eta lehenik eta behin lan mundura begira jarriko gara aeronautika barkatu sektorera hain zuzen ere Aernnovako kaleratzen berri emango diguzulako hasteko.
Bai, bueno, ez datoz batera albiste gozoak lan munduari behiratuta Araban eta, bueno, batez ere hori aeronautika sektorari erreparatuz gero, ba, areokerragoak gainera, ez? Duela aste batzuk bak, men komentatzen genuen bai, ez? Alestis enpresak, ez? Aeronautika enpresak 85 langile kaleratu behar zituela, ala ebatzi zuen, ez? Estatu mailako lan erregulazio espediente bat aplikatu ostean eta, ez? Estatu mailako sindikatuekin ala ebatzita, ba, o bueno, ba, orain Alestiseko kolpea pasata, ba, orain Aernnova enpresari ez tokatu zaio, ez beste kolpe gogor bat jasotzeak. Hain zuzen, Aernnova aeronautika enpresako zuzendaritzak ustaian iragarri zuen, ba, nazioarteko plantiaren 120 kaleratu behar zuela, guztira 950 langile inguru ditu Aernnovak, ba, mundu mailako enpresa desberdinetan eta fabrika desberdinetan sakabanatuta. Eta, bueno, ba, ustaian iragarri zuen, ba, langile guztien 120 kaleratzeko asmoa zeukala. Ordutik, bueno, ba, nahiko inkognita egonda, jakitearen, ea ze, bueno, erabaki horrek ea nola baldintzatuko zituen Arabako, Aernnovaren enpresak, eta, bueno, estatu mailan Aernnovak dituen gainerako enpresak ere, estatu mailan okerrez banago, 650 langile inguru ditu, eta langileen gehiengoa Arabako enpresetan daude kokatuta, Araban 450 langile ditu Aernnovak. Orduan horren inkognita bat zegoen, ez, ba, plantiaren 120 kaleratze horrek ea nola eragingo zuen Arabako enpresetan, eta, bueno, ba, iragan astean, ba, zuzendaritzak, bueno, ba, inkognita hori argitu zuen, eta iragarri zuen zintzu ziren, ba, Arabako enpres, fabrikentzako zeukan asmo hori. Eta, bueno, ba, plantiaren 122 kaleratzea erabaki du Aernnovak Arabako fabriketan, zehazki Berantevillan dagoen plantan, Araban baitu beste planta txikiago batzuk, ba, ingenieritzari eta lotutakoak, baina Berantevillakoa da fabrika garrantzitsuena, eta bertako langileen 122 kaleratzea erabaki du Aernnova enpresak, ba, guztira langile, 100 langile inguru, gutxi gara bera, 100 langile izango dira kaleratuak Aernnova fabrikatik. Langileak, bueno, ba, aserre, ez, iraietik, ez, ba, hainbesteko zalantzekin, eta hor, zoen misterio horren atzean, ba, batean, ez, olako kolpe bat azaldu delako, behin eta berriro errepikatu dute, ez, bueno, enpresak, aeronautika sektorak bizi duen krisi egoera erabilina izan du, aitzakia bezala, ez, kaleratze guzti hauek justifikatzeko, bueno, esan dute, ba, produkzio 137 jaitzi dela, ba, galera ekonomiko oso handiak dituela, ez, baina, bueno, langileek azpimarratute behin eta berriro eta ala egin dute ustaietik ona ere, ba, egoera hau erabat koiunturala dela, ez, eta egoera koiuntural baten aurrean, ba, neurri, ba, koiunturalak ere hartzeak exigitu diote enpresari, ez, ez, holako neurri traumatikoak hartzea. Eta, bueno, ba, guztia gutxi balitz, ez, egun langileen kaleratzea gutxi balitz, otsaian aurrek uste ditu enpresak egun kaleratze hauek burutzea, plantiaren 122 kaleratzea, baina hori gutxi balitz, otsaian bebai, ez, kaleratzeekin batera, ba, lan erregulazio espediente bat ere esarri nahi du enpresak, bueno, ba, geratzen diren langileengan, eta geratuko diren langileen 115 eragingo liokeen lan erregulazio espediente bat aplikatu nahi du, esan bezala, otsai 2021-ko otsaietik, eta dirudienez, ba, 2021-ko abenduaren 31 arte luzatu nahi duen lan erregulazio espedientea izango da.
Bueno, ba, horixe Aernnovari dagokiona aipatu duzu hasieran, Aimar, lan mundutik ez datorkigula berri onak eta hurrengoa lan mundutik datorkigu baita ere, eta bueno, ba, berri ona ere ez, kasu honetan oion alderagoaz bertako lan istripu bat ere aipatuko diguzulako.
Bai, iragan astean gertatzen zen hau ere bai, azaroaren 13an Hausaren amairuan, bueno, ba, Oioneko enpresa bateko langile batek, ba, bizia galdu zuen lan istripu batean. Lan istripua aurreko asteazkenean gertatu zen, azaroaren amarrean. Hor, Oionen badago Akupsa izeneko barniz enpresa handi bat, produktu kimikoekin eta bar lan egiten dutena. Eta esan bezala, ba, azaroaren amarrean lerketa bat gertatu zen bertako biltegian, produktu kimikoak biltzen dituzten biltegi horretan. Lerketa oso handi bat, zute bat eragin zuen enpresan, eta inguruko enpresak eta Oiongo herriko hainbat auzokidere ebakuatuak izan behar izan ziren leherketa eta zute horren ondorioz, eta hain justu leherketa horretan Kupsa enpresako langile bat larriki zauritua suertatu zen, eta ospitaleratua izan behar izan zen, Gurutzetako ospitaleratu zuten erredurek kalte handia eragin baitzioten, eta handik bi egunera bizia galdu zuen 64 urteko behargina. Honekin gutxienez 60 dira Euskal Herrian lan munduan, eta prekarietatearen eskuetan bizia galdu duten langileak, eta bueno, azken heriotza honekin haize gainditzen da 2019ko zifra beltzori.
Zifra beltzak lan munduan, baina zifra beltzak espetxeetan baita ere, Aimar, Zaballan beste heriotza bat jaso delako urte hontako 5. okerrezpanago.
Bai, 5. Eta Zaballan ere, azken heriotza honekin berdindu egiten dira, ez? Orain hau urrian gertatutako heriotza bat da, baina honekin berdindu egiten dira 2019an espetxe berdinan gertatutako heriotzak ere bai. Azaroaren amairuan iragarri zuen salaketa elkarteak Zaballako espetxean beste pertsona batek bizia galdu zuela, espetxe barruan beste pertsona batek bizia galdu zuela, antza denez eta datuen arabera eta salaketak ere esandakoaren arabera, heriotza hau urriko azken astean gertatu zen, baina ohikoa den moduan, zoritzarrez ohikoa den moduan, Zaballako eta gainontzeko espetxe zuzendaritzak, holako kasuetan daukaten okultismoa, eta gardentasun falta hori dela eta, azaroko bigarren astera arte zen heriotza honen berririk izan. Bosgarren presoa, bizia galtzen duen bosgarren presoa da hau, kasunetan emakumezko bat, datu guztien arabera, larriki gaizo aurkitzen zen emakume bat, eta espetxeko araudiari jarraiki kalean egon beharko lukeen preso bat izan da bizia galdu duen azken presoa. Kalean egon behar zen, eta antza, horretarako baldintzapeko askatasun hori lortzeko beharrezko baliabide sanitarioak aurkitu ez zituelako, ezin izan zuen espetxetik atera, eta bukaera tragiko hau izan du. Esan bezala, 5 dira hildako presoak, aurreko urrian hilabete berdinean ere beste preso batek galtzen zuen bizia, apirilaren 4 hiltzen zen aurtengo lehenengo pertsona Zaballako espetxean, hain justu Santiago ospitalera trasladatua izan zen, ebakuntza bat egiteko eta bertan hil egin zen urteko lehenengo presoa, eta udan zehar ere beste bi preso ere hil egin dira Zaballako espetxean. Esan bezala, 2019ko zifrak berdindu dira aurten ere, eta salaketak behin eta berri salatu duen moduan, heriotza guzti hauek erabat saihesgarriak dira, ez? Heriotza ez natural hauek erabat saihesgarriak dira, eta neurriak hartze beste behin ere neurriak hartzeko mobilizatu egin ziren salaketako kideak, ez? Eta dagokio erakundiei ere alik eta urgentziaz gaiari heldu zaioten exigitzeko ere.
Kopuru benetan kezkagarriak heriotzenak Zaballako espetxean kasu hontan, eta elkarrateratzea ere egin zuten salaketak deituta, salaketa guzti hau egiteko. Espetxeen mundura begira jarraituko dugu, espetxetara begira jarraituko dugu, Aimar, kasu hontan, asteburu hontako mobilizazio batzuk aipatuko ditugulako, Sarek deituak, izan bidea dinamikaren baitan, Arabako 11 txokotan, horrez gain, Euskal Presoen hurbilketen berria ere emango diguzu, ezta?
Bai, Sarek Euskal Herri mailan hainbat, mobilizazio asteburua zeukan deitua iragan azaroaren 20, 21 eta 22an, eta Araban ere oihartzuna izan du, ez? Mobilizazio asteburu horrek ia eskualde eta herri gehienetan burutu bai dira, ez? Euskal Presoen aldeko mobilizazioak izan bidea, ez? Udan aurkeztu zen izan bidea dinamika horren baitan, dinamika horren helburua bada ez alik eta jende eta sentsibilitate gehien elkartzea eta aktibatzea eta kontzientzatzea, ez, Euskal Presoen etxeratze prozesu horretan, urratsak, herritar guztiok batera eman ditzagun. Eta, Araban esan bezala, hainbat herri eta eskualdeetan burutu ziren mobilizazioak, eta, handiena, Gasteizen burutu zen mobilizazioa, Iparralde Gizarte Etxetik, ehunka lagun elkartu zituen manifestazio bat abiatu zen, eta, hoiekin batera, bertan izan ziren Sareko ordezkariak eta bozeramaileak ere bai, eta, espetxe instituzioi, eta bai Eusko Jaurlaritzari eta Espainiako gobernuari, mezu zuzena helarazi zioten, ez, urgentziaz, beharrezko pausuak hartzea, salbuespen legedia honekin bukatzeko. Besteak beste, bai presoak Euskal Herriratzea, larriki gaizo dauden presoak askatzea, graduen progresioa betetzen ustea bebai, ez? Esan bezala, salbuespen legedia honekin behingoz bukatzea. Eta horretaz gain, dei egin zuten bebai, ez? Gasteizko larun bateko mobilizazio horretan, atorren urtarriaren 9an, herri zerri antolatu beharko den, espande miakala behartuta, herri-zerri antolatuko den mobilizazio horretara, ohikoan Bilbon elkartu izan gara, ez? Euskal Presoen etxeratze hori eskatzeko, eta aurten Sarek herri-zerri antolatuko ditu mobilizazioak, esan bezala urtarriaren 9an, arratzaldeko 5:30, eta espero dute eta dei egin zuten, urteroko mobilizazio garrantzitu eta jendetsua izaten jarrai dezan, bebai, herri guztietako plazak eta kaleak betetzeko gonbite ere luzatu zuten. Eta horrekin jarraituta, asteburu horretan bebai, Euskal Preso politikoen hurbilketa gehiagoren berri izan genuen, ostiralean iragarri zuen Espainiako espetxe zuzendaritzak, beste boste Euskal Preso Euskal Herritik gertu dauden espetxetara gerturatuko zituela. Bost preso horiek kondena luzeak dituzten presoak dira, gehienak Andaluzia eta Extremadurako espetxetatik gerturatu dituzte Euskal Herritik gertu dauden espetxetara, eta horien artean Arabar bat daukagu daukagu bebai, Sigor Bravo, bera A Koruñako espetxean darama, okerrez banago, 2001 preso, okerrez banago, A Koruñako Teixeiro espetxean, eta, espetxe, Espainiako espetxe zuzendaritzak iragarri zuenaren arabera, Burgoseko kartzelara leku aldatu izango da aurki.
Horixe Euskal Presoei dagokienean, eta larun batean ezen Aimarre, larun batean kasu hontan ezen izan Sarek deitutakoa mobilizazio bakarra, Gasteizen behintzat baita ere, Sahararen aldeko eta Saharar herriaren aldeko mobilizazioak izan zirelako jendetsuak baita ere.
Bai, bi aste buruz jarraian Euskal Herriko Saharar komunitateak plazak hartu ditu. Oraingo honetan, azaroaren 21an, indar bereziarekin, izan ere, Euskadi Sahara elkarteak eta Euskal Herriko Fronte Polisarioen ordezkaritzak, deialdi berezia egin zuten, ez? Alik eta herri gehienetan, iragan larun bat honetan, azaroaren 21an, alik eta herri gehienetan mobilizazioak burutzeko, eta Araban ere, herri ugaritan izan ziren mobilizazio oso jendetsuak, Aieraldean, Gasteizen, Agurainen ere manifestazio bat burutu zuten herriko kaleetatik, bertan, Saharar herriko Saharar komunitateko kideekin, eta baita Agurainiko beste herrikide batzuekin batera, injustu salatzeko, ez, Mendebaldeko Saharak gaur egun bizi duen egoera, ez, krudela. Azaroaren 13an, Marokoko indar militarrek gerrerateko muga zeharkatu zuten, bertan zeuden Saharar aktivista batzuen aurka oldartzeko, eta horren aurrean Fronte Polisarioak eta Mendebaldeko Saharako komunitateak apurtutzat eman zuen 1981an sinatutako zuetena eta gerra egoera esarri dute Mendebaldeko Saharan. Eta bueno, ba, enfrentamenduak gora doaz, bertan mobilizazioetan elkartutakoek ba salatu zuten, ez? Marokok hor jokatzen ari den papera, eta Marokok jokatzen ari den paperaz gain, ba nazioarteko komunitateak ere, ba nazioarteko komunitatearen utxikeriaren ondorio ere badela, ez? Ba gaur egun Mendebaldeko Saharan bizi den egoera hori, eta egoera horrek aterabide bakarra daukala aldarrikatu zuten, eta aterabide hori ba Sahara herriaren, ez, autodeterminazio erreferendum hori burutzea ahalbidetzea dela, ba, gatazka hau behin betiko bukatzeko bide bakarra.
Bueno, ba, horixe Saharari dagokiona aurrera egingo dugu, gaur bertan iritsi den albiste batekin, Aimar, eta Gasteizko Talka Kolektibo Feministari begira jarriko gara, Adolfo Dominguezek bost auzokide epaitegietara eramango dituela salatu dutelako.
Bai, astelenean bertan epaituko dituzte Talka Kolektiboko bost kide, hain justu, ba, maiatzean, ba, Talka espazio feministaren desalojoaren arira, ez, Adolfo Dominguez berak jarritako salaketa baten ondorioz. Apur bat memoria egitearen, maiatzaren 8an oker ez banago desalojatu zuten Talka espazio feminista, bigarren ez okupatutako Talka espazio feminista, aurretik ere ba, bueno, Zapatari kalean kokatutako jauregi batean baitzegoen.
Alaba Belasko jauregian.
Alaba Belasko jauregian baitzegoen Talka proiektua, aurra ere desalojatua izan zen. Eta 2019ko abenduan, ba, espazio berri bat okupatu zuten Edegile kalean, Adolfo Dominguezen denda bat izandakoa. Eta, bueno, ba, maiatzean desalojatua izan zen, eta desalojo horren ondorioz, ba, orain, ba, astelenean bertan, ba, bost pertsona epaituak izango dira. Dei egin dute, ez, elkartasun arrazki bat ateratzera astelenean bertan Arratsaldeko 7etan Matxete plazan, salatuz gainera, ez, auzoan bizitzeko eta auzoa defendatzeko modu bat ari direla epaitzen, ez, hemen, bueno, epaiketa horren atzean, ba, auzoan bizitzeko modu oso bat ari direlako epaitzen, eta salatu dute bebai, ez, ba, Adolfo Dominguezek, ba, bere garaian, bere Adolfo Dominguezen dendazen lokal hori, ba, eskuratzeko, ba, udaletik jaso zuen trato privilegiatu hori, Adolfo Dominguezek berak aitortua ere, gainera aipatu behar dago, inonez dela gertzen salerosketa horren inguruko informaziorik. Orduan hori Talkatik azken kontua, eta Talkarekin erlazionatuta bebai, ba, etxe honetako kideok, bueno, ba, usitara jodugula, injustu, ez, ba, desalojo horretan gertatutako kontu batengatik, hor, bueno, ba, polizia batek, ba, Alabediko kasetari baten lanak oztopatu zituen, ez, mehatzu artean telefonoa ematera derrigortu zion, 300.000 euroko izun batekin mehatzatu zuen, polizia baten, poliziaren jarduna grabatzeagatik, eta, bueno, ba, honen aurrean Alabedik ba, kereia bat aurkeztu zuen, atzo bertan aurkeztu genuen Arabako Gasteizko Justizia epaitegian, eta horrein, bueno, ba, ikusi beharko dugu, ba, epaile batek ikerketa bat abiatu beharko du gertatutakoaren inguruan, eta ikusiko dugu ea, bueno, ba, neurriak hartzen diren, eta, bueno, ba, behintzat, ez, poliziaren impunitate honen atzean, ez, eta kaseterion aurkako impunitate honen atzean, ba, bueno, behintzat neurriak on neurriren bat hartzen den.
Aipatuko dugu, atzo bertan hitz egin genuela Jonekin, gertatutakoaz, baita ere orain aurkeztutako kereila hontaz luze eta zabalaritu ginen, beraz, arrosasarea.eus webunean ere entzungai dutela entzuleek gertatutakoa eta orain aurkeztutako kereilaren nondik norakoak baita ere. Honekin bai amaituko dugu, Aimar, Arabako kontuak, esperoko dugu datorren kolaboraziorako kontua txeginagoak ere izate eskuartean, gauzak dena denez daude ba, bueno, oso erraz kolektibo eta sektore askotarako, beraz, ba, hauxe, ekarri duguna. Aimar, eskerrik asko, bi aste barrurarte.
Bai, asto nahi zan.
Dosegi.
Bai, animo.